Пантэфікс спачувае сем'ям, якія страцілі сваіх блізкіх у выніку землятрусу ў Папуа-Новай Гвінеі. У спецыяльнай тэлеграме за подпісам кардынала дзяржсакратара П'етра Параліна гаворыцца аб вялікім смутку Францішка, які даведаўся аб трагічнай гібелі людзей у краіне, размешчанай у паўднёва-заходняй частцы Ціхага акіяна. Давяраючы душы памерлых міласэрнасці ўсімагутнага Бога, папа шле свае шчырыя спачуванні іх сем'ям і запэўнівае ўсіх, хто пацярпеў ад гэтага стыхійнага бедства ў сваёй малітоўнай блізкасці. Святай Цяц моліцца аб Божым благаслаўленні, сіле і суцяшэнні для ўсіх, хто смуткуе ў гэты цяжкі час, а таксама для ўсяго ратавальнага персаналу. Сёння на тэрыторыі Папуа-Новай Гвінеі адбыўся магутны землятрус магнітудай 6,7. Па дадзеных мясцовых уладаў загінулі па меншай меры 18 чалавек. У канцы студзеня ў гэтым раёне адбыўся землятрус магнітудай 7,5, у выніку якога загінулі больш за 50 чалавек.